Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav na početku vam nudimo izvod iz sadržaja narednih pola sata. Govorimo o lecima Stop albanizaciji Srbije koji su dijeljeni u Nišu. Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da su oni dokaz da politička elita ne radi na smanjivanju etničke distance prema Albancima.
Taj odnos naših političara prema migracija Albanaca sa Kosova sa nekim likovanjem, mislim da je to zapravo ono što duboko ostavlja posljedice na društvo i zbog toga se ona uopšte nije čudno što se pojavljaju takvi plakati u Nišu, što ljudi imaju taj odboj prema ljudima kojima je potrebna pomoć.
Djeca iz Srebrenice, dominantno bošnjačke, i Bratunca, dominantno srpske sredine, organizovala su zajedničku pozorišnu predstavu. Nikolina Gagić i Senad Džananović.
Kako smo htjeli nešto da pravimo, morali smo sami nekako da sastavljamo ljude. Da idemo u Srebrenicu, tako da meni je sad lakši, pošto ne moram da idem u Srebrenicu i imamo grupu koja će stalno biti tu.
Pogotovo ljudima u Bratuncu ovo će mnogo da znači, zato što oni, ne znam koliko godina, nisu imali nikakvo pozorište u Bratuncu.
Na Dan socijalne pravde bilježimo kako prolaze radnici u dvije državne firme u Hrvatskoj. Štrajkuju zbog neispunjenih obećanja, a voditeljica štrajka, Bosiljka Zlojutro, kaže za naš radio.
Ili premijer ne zna šta mu zaposlenici rade ili ne želi znati.
Kada se iako rijetko u Crnoj Gori ipak desi da neko zbog neodgovornosti podnese ostavku, najčešće biva nagrađen napredovanjem u službi. Novinar Zoran Radulović kaže.
Poruka je jasna. Jedini grijeh koji vi možete počiniti kad se domognete mjesto u crnogorskim vlastima ovakve kakve su, je da budete nelojalni onome iznad sebe u tom lancu koruptivne istine.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Stop albanizaciji Srbije, zlokobni leci sa takvim tekstom pojavili su se u Nišu. Oni su još jedan dokaz da država, umjesto da samo priča o tome, mora hitno da počne da radi na pomirenju, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa sa kojima je razgovarao Zoran Glavonjić.
U društvenom kontekstu u Srbiji, kojim dominiraju stereotipi o Albancima, pogotovo u trenutku krize izazvane masovnim ilegalnim prelascima građana Kosova i Srbije u Mađarsku, svaki ovakav ispad, upozoravaju sagovornici Radija Slobodna Evropa, morao bi da probudi krajnju zabrinutost. Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava rekla je da su i leci iz Niša dokaz da politička elita ne radi na tome da se smanji etnička distanca prema Albancima.
Tako smo i završili ovdje gdje smo, mislim. Ne može se ništa drugo ni očekivati, mislim, taj strah od nečeg nepoznatog. Taj odnos naših trenutnog političara prema toj migraciji Albanaca sa Kosova sa nekim likovanjem i kako je to pokazatelj, kako je to jedna loša država, kako tamo ne može se živi. Mislim da je to zapravo ono što duboko ostavlja posljedice na društvo i zbog toga se ona uopšte nije čudno što se pojavljaju takvi plakati u Nišu, što ljudi imaju taj odboj prema ljudima kojima je potrebna pomoć. Oni jesu se uzdržavali od nekih malo žešćih izjava, ali nekako vlada cijela ta atmosfera. Mislim da sve što nije bilo nešto afirmativno, čak i nereagovanje, čak i ignorisanje bi bilo u ovom društvu u kome trenutno živimo jako loše.
Iako problem migracija građana Kosova u zemlje Europske unije ovdašnji političari nisu koristili kao oružje za osporavanje kosovske nezavisnosti, neke problematične izjave lako su mogle da podstaknu antialbanska raspoloženja. Tipičan primjer je izjava ministra policije Nebojše Stefanovića da činjenicu da 60.000 građana Kosova želi srpski pasoš tumači tako da jedan veći broj Albanaca želi da prizna Srbiju kao svoju zemlju. Nepotpisani leci u kojima se, kako se navodi, upozoravaju građani na povećan broj Albanaca koji svoje prebivalište prijavljuju u Nišu, događaju se u vrijeme migracione krize, nedugo nakon zategnutih odnosa sa Albanijom zbog slučaja dron i napada na lokale u Subotici i Novom Sadu, čiji vlasnici su Albanci. Miloš Vasić, novinar Nedeljnika Vreme, kaže da ga posle svega ne iznenađuju antialbanski leci.
Vlast je učinila poprilično na takvom raspoloženju umeđu vremenu, jer je preko svake mere izvikan i incident sa dronom i sve to ostalo, a egzodus Albanaca pak ima veze sa nečim sa svim drugim, sa unutrašnjim stanjem na Kosovu. Ti antagonizmi se koriste i podgrevaju po potrebi. Kad ne bude bilo ničeg zanimljivijeg, onda ćemo da se setimo da, ne znam, da nas Albanci mrze ili već takve budalaštine. A kad nam bude zatrebalo, onda će to da se smanje, ali problem je u tome što krugovima ekstremne desnice ne treba neki postice, niti ih se dade sprečiti kad im padne nešto na pamet. To niko, koliko ja vidim, ni se i ne trudi da ih nešto sprečava i obeshrabruje. Vlast da reaguje mora, a možda ih malo obeshrabruje, ali se plašim da to neće biti rađeno ni iskreno, ni kako treba.
Anonimni autor letka uz poruku Srbine a svesti se iznosi niz poruka poput ovih. 11.000 Albanaca prijavilo je prebivalište na teritoriji opštine Medijana. Sve veći broj Albanki sa Kosova porađa se u bolnicama u Vranju, Leskovcu i Nišu. Albanci dolaze u tajnosti i preko posrednika kupuju nekretnine. U poslednje vreme postali su vlasnici oko 300 stambenih jedinica u Nišu. Policija je saopštila da traga za tvorcima ovog teksta ekstremističkog sadržaja. Socijalni psiholog Dragan Popadić zaključuje da mnogo toga mora da se menja jer se angažman vlasti na pomirenju i dalje završava na rečima koje ne prate konkretna dela.
Problem nije samo u nedovoljnom naporu da se smanji etnička distanca, već u jednoj klimi koja se razvija u društvu koja pogoduje širenju i drugih oblika netolerancije i načina koji se govori o neistomišljenicima, o bilo kojim drugima, o onima koji kritikuju vlast, dakle o različitim manjinama, ne samo o etničkim manjinama. Taj jezik je sve više ispunjen jezikom netolerancije i, mogao bih reći slobodno, i mržnje. I u takvoj klimi deklarativni pozivi da se manje to etnička distanca, naravno da neće imati nikakvog efekta.
Koliko je dug put do pomirenja, pokazalo je nedavno istraživanje među mladima u Srbiji o etničkoj distanci prema Albancima. Anketirani su se mahom izjasnili da nikada ne bi živeli sa Albancem ili Albankom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon džume namaza ili podnevne molitve u džamijama u Novom Pazaru, Bošnjačko nacionalno vijeće održalo je protestnu šetnju i skup pod sloganom za pravnu sigurnost, jednakost pred zakonom i za evropsku budućnost zbog, kako se ističe u pozivu, diskriminacije Bošnjaka u Srbiji. Prenosi Danica Gudurić.
Pred nekoliko stotina pristalica protesta predsjednik BNV Sulejman Ugljanin rekao je da se ništa po pitanju Bošnjaka nije promijenilo od 90. godina i vladavine Slobodana Miloševića. Žao mi je što smo nakon 24 godina opet na početku. Mi smo jedini narod na Balkanu koji nije rešio svoje nacionalno pitanje, rekao je Ugljanin.
Stalno na početku, zbog činjenice su Bošnjaci jedini narod na Balkanu koji nije riješio svoj nacionalni status ni u jednoj od novonastalih država bivše Jugoslavije.
Ugljanin tvrdi da je država postavila privatne tužioce, sudije i policajce koji krše prava Bošnjaka.
Postave neke svoje privatne tužioce Bošnjake, sudije i policajce Bošnjake i preko njih gaze bošnjačka prava. I da mi kao poslanici odemo, razgovaramo s ministrom, a oni kažu taj i taj po imenu je Bošnjak, vaš je. To je vaš sukob. I zato pozivam i sudije i tužioce Bošnjake i policajce da malo povedu računa o svom ličnom dostojanstvu, da ne hrane svoju decu od plate gazeći bošnjačka prava.
Dodavši da je ovakav režim u Srbiji pri kraju i da će se boriti protiv šovinizma, a za pravnu sigurnost i državu, i da je BNV jedini i pravi predstavnik bošnjačkog naroda i pozvao državu na razgovor.
Ovaj režim je pri kraju. Čim je posegao ponovo, kao što su 90-te slali i vršili nasilje, sad ponovo pokušavaju da isprovociraju Bošnjake. Mi ćemo se boriti, da znate, protiv njihovog vjerskog šovinizma i socijalnog rasizma.
Ugljanin je danas u Novom Pazaru rekao da su sve manjine u vladi i sve demokratske partije u opoziciji zajedno podnijeli zahtjev za smjenu predsjednika države Tomislava Nikolića.
On je simbolika. Ako on kaže tužiocima ne diraj to, ne kopaj po tim stvarima, onda je to poruka policiji da i dalje ubije Bošnjake, da vojska i dalje silu koristi da ubija Bošnjake. Ne može to tako.
Skup u Novom Pazaru protekao bez jednog incidenta, a povodom ovog skupa u klubu većnika sa liste za Bošnjake Sandžak i Muftiju, koja u BNV deluje kao opozicija, naspram većnika sa liste za bošnjačko jedinstvo smatraju da se radi o zloupotrebi jedne od najvažnijih nacionalnih institucija Bošnjaka od strane Sulejmana Ugljanina, predsjednika BNV, zarad uskostranačkih interesa. U saopštenju ove liste se kaže da protestne šetnje nisu prethodile bilo kakve konsultacije, niti je bilo koji organ veća doneo odluku o organizovanju protesta. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Sljedeća priča nudi primjer o tome kako se sve može smanjiti etnička distanca. Iz Bosne i Hercegovine, iz dva susjedna grada, mladi iz Bratunca, dominantno srpske sredine, i Srebrenice, dominantno bošnjačke, samoinicijativno su osnovali pozorište. Ovaj vid okupljanja pomoći će im da, kako kažu, kroz stalne kontakte upoznaju druge, zbliže se i na kreativan način izraze svoja razmišljanja i stavove. Sadik Salimović bilježi sljedeću priču.
Mladi u Bratuncu nikada nisu imali svoje pozorište i ovo je prilika da pripreme predstavu i da se predstave svojim sugrađanima, ali i šire. Nikolina Gagić i Senad Džananović.
Koliko smo htjeli nešto da pravimo, morali smo ono sami nekako da sastavljamo ljude ili da idemo u Srebrenicu, tako da meni je sad lakše pošto ne moram da idem u Srebrenicu i imamo grupu koja će stalno biti tu.
Pogotovo ljudima u Bratuncu ovo će mnogo da znači, zato što oni, ne znam koliko godina, nisu imali nikakvo pozorište u Bratuncu. Dok smo mi već u Srebrenicu to imali, imali smo tu mogućnost, ako volimo da glumimo, da imamo gdje da sučlanimo, da glumimo. Sad smo prijemo u Bratuncu, dosta pomaže mladima koji vole da glume.
U svojoj ideji mladi su imali podršku šire zajednice, napominje profesor Ranko Jakovljević.
Naša grupa je multietnička, članovi su različite vjeroispovijesti i mislim da ovo mnogo znači za našu zajednicu. Prije svega da oni kroz to neko druženje i kroz neko svoje kreativno izražavanje prevazilaze te neke razlike koje postoje među njima. Znači prije svega se druže i da vide da ne bi trebalo da pravimo te neke razlike vjerske, etničke. Osnovna ideja je to da napravim nešto lijepo i korisno za ovu djecu. Zbog toga što su nevjerojatno talentovana i zainteresovana za rade ove stvari. U našem gradu do sada nismo imali prilike da se iskažu u nekom ovakvom smislu.
Ivana Tripić.
Iskreno kažem, u jednom trenutku nisam pomisla sad to nešto da to stvara neku prepreku, to što neko drugi vjeri, zapravo to ne razmišljam, ali naravno da kad neko postoji, ali da kažem druge vjere, učiš nešto i njihove vjeri i onda poštiješ i njihovu vjeru, poštiješ više i svoju i slično, tako da i tu predstavlja neku vrstu znanja koja se dobija kroz sve ovo i veoma je dobra stvar.
Iz tog mišljenja je i Kristina Nikolić.
Istorija ovog grada, uopšte ovog područja je, znate sam kako je teško i onda to što su različne nacionalnosti ovdje uključene je mnogo bolje za nas mlade koji jednostavno nemaju teke predrasude i ne smo nacionalisti i to mislim pomaže oko druženja i uopšte da se mi zbližimo, da bude neka dobra situacija ovdje u državi.
Ivana svira u jednom ženskom bendu u Srebrenici, a kroz pozorište bit će prisutnija kulturnim dešavanjima u ovoj regiji.
Biti prisutna kulture predstavlja jednu veliku stvar, je svega zato što i učiš kroz to nešto i drugima pokazuje što je u stvari opće ta sama kultura i tako da to je neko obostrano da kažemo zadovoljstvo gdje prosto ljudi mogu da nauče neke nove stvari, jel? I ja i ti ljudi.
Kristina napominje da će mladi moći da na kreativan način izraze svoje stavove.
Pomože da se slobodno izrazimo neke naše mišljenja i stavove baš kroz te pozorišne predstave prikažemo i da naš stav uopšte o svojoj situaciji u državi to da nam pomogne bolje da se izrazimo.
U stalnim kontaktima mladi neće puno razgovarati o prošlosti, kažu Senad i Kristina.
Ovo nije neki seminar pa da mi vodimo neku diskusiju o nekoj prošlosti. Mi se družimo i želimo da pričamo o prošlosti, mi smo rođeni posle rata i mi samo pričamo ono što smo čuli od roditelja, od starijih ljudi. Tako da postoje institucije i grupe ljudi koje o tome raspravljaju i svako koje odgovoran za ono što je počinio, mislim nek se nađe pred licem pravde, a mi mladi glumimo i zabavljamo se i ne želimo nikakve konflikte među nama da imamo zbog nečeg što mi to nismo uradili.
Nisam ulazila u to ko je kriv, ko nije kriv, ili pak to je nešto što je desilo ranije i treba da i nastavimo dalje.
Mladi imaju želju da ovo pozorište, kome još nisu dali ime, zaživi i ima tradiciju. Profesor Ranko Jakovljević.
U planu je da uvedemo u rad i mnogo mladih, još mlađih, uzrasta od nekih 10 godina.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadif Salimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na dan socijalne pravde bilježimo. Zahvaljujući neradu hrvatske vlade, radnici uspješne riječke tvornice u državnom vlasništvu 4 mjeseca nisu dobili platu. Iz istih razloga firma Pružne građevine, koja je kćer državnog koncerna Hrvatske željeznice, ostaće bez 200 miliona eura vrijednog posla za državu. Pripremio Enis Zebić.
Pred godinu i po, kada je Hrvatska pospremila svoja brodogradilišta pred ulazak u Europsku uniju, riječka tvornica motora i dizalica izdvojena iz brodogradilišta 3. maj i dogovoreno je da se i u njoj provede restrukturiranje i privatizacija. To se nije dogodilo, a iako su knjige narudžbi pune do kraja sljedeće godine, plaće nisu isplaćene već 4 mjeseca i ljudi su zbog toga 3. dan u štrajku. Danas su uputili otvoreno pismo premijeru i novoj predsjednici, a kao prilog dostavili su odluku s potpisom Zorana Milanovića da država mora osigurati sredstva za restrukturiranje tvornice po istim kriterijima kao i za brodogradilište. U pismu smo zamolili premijera da se uključi u rješavanje našeg problema, kaže za naš radio voditeljica štrajka i povjerenica sindikata metalaca Hrvatske u tvornici Bosiljka Zlojutro.
Jer on je svojom odlukom nekoga zadužio da nešto napravi, a nije nakon toga niti odluku sproveo, a niti ju povukao. Onda bi normalno neko trebao snositi odgovornost. Ili premijer ne zna šta mu zaposlenici rade ili ne želi znati.
Pitali smo je i što se dešava kada ona na poslu ne napravi nešto što je nadređeni nalože.
E, kad ja ne napravim svoj posao, moj šef mene onda lijepo kazni i onda ja ne dobim svoju plaću. E, to je ono što nas najviše brine. Zašto gospodin premijer, kad je nekoga zadužio da nešto napravi, u godini i po dana nekoga nije kaznio?
Jučer su u središtu Zagreba i pred vladom prosvjedovali radnici Pružnih građevina, tvrtke kćeri državnog holdinga Hrvatskih željeznica. Uspješna tvrtka sa 1600 zaposlenih i sa poslovima i izvan Hrvatske neće se moći prijaviti na natječaj za rekonstrukciju pruge Dugo Selo-Križevci. Naime, najveći dio od ukupno 200 milijuna eura za taj opsežan posao dolazi iz europskih fondova, a europska pravila o sukobu interesa zabranjuju da ista tvrtka Hrvatske željeznice, odnosno njena tvrtka kćer Pružne građevine, bude i investitor i izvođač. Netko je u vladi u ovih 2 godine zaboravio ili propustio osnovati agenciju koja bi vodila tu investiciju ili ovlastiti neku već postojeću agenciju za to, čime bi se izbjeglo sukob interesa. Sindikalni prosvjed podržala je jedino stranka Zelene ljevice ORAH. Za naš radio govori predsjednica ORAH-a Mirela Holy.
I sama sam u apsolutnom šoku da se jedno prilično jednostavno rješenje, ja bih rekla, nije apliciralo kako bi se napravila korist za hrvatsko gospodarstvo i za opstanak Pružnih građevina. A sad, da li je to pitanje kojim bi se možda trebala baviti ne politika, nego drugi organi države u domeni pravosuđa, to je naravno otvoreno. Prema onome što sam ja iskomunicirala sa predstavnicima sindikata, još uvijek ima prostora da se stvari poprave, a sad da li postoji politička volja da se to i napravi, to je pitanje.
U vladi su za sada gluhi i slijepi za ovaj problem, a ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić najavljuje da pružnim konstrukcijama priprema ono u čemu je najbolji.
Žao mi je, neki ljudi će ostati bez posla, kao što su ostali u kargoj, u putničkom infrastrukturi, ostaće u pružnim građevinama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostavke u Crnoj Gori vrlo su rijetke, a i kada do njih dođe, taj lični, moralno odgovorni čin po pravilu bude obesmišljen već narednim potezima. Isti ti funkcioneri dobiju još bolje funkcije, a ima i primjera da se nakon podnesene ostavke vrate u istu fotelju. Zašto je to tako i može li se onda uopšte govoriti o odgovornosti javnih djelatnika pred javnim mnijenjem, poslušajmo u prilogu Petra Komnenića.
U nekim zapadnoevropskim državama ostavka je sasvim prirodna posljedica skandala koji ogole prestupe, greške ili političke privilegije. Tako je recimo njemački predsjednik Christian Wulff prije 3 godine dao ostavku, nakon što je objelodanjeno da je kredit uzeo po povoljnijim uslovima od onih koji su bili dostupni drugim građanima. Nije to jedini slučaj. Poslije skandala oko plagijata, njemačka ministarka obrazovanja podnijela je ostavku. Ministar financija Kipra napustio je funkciju čim je formiran odbor sa zadatkom da ispita zašto je zemlja u krizi. Mnogo je sličnih primjera. Identične i mnogo drastičnije situacije i skandali u Crnoj Gori u većini slučajeva nisu imali takav epilog. Ostavka je prava rijetkost, a oni koji su se odlučili na taj potez postarali su se da ga naknadno obesmisle. Bivši ministar saobraćaja Andrija Lompar je nakon željezničke tragedije na Bioču, u kojoj je stradalo blizu 50 ljudi, podnio ostavku iz moralnih razloga, ali se u sljedećoj vladi vratio na istu poziciju. Nedavno je ostavku zbog smrti bebe, koja je bila žrtva nehigijenskih uslova u bjelopoljskom porodilištu, podnio i ministar zdravlja Miodrag Radunović, ali se već nakon par mjeseci pojavila informacija da mu je premijer našao novo uhljebljenje u svom kabinetu, na mjestu savjetnika za lokalnu samoupravu. Novinar crnogorskog nedjeljnika Monitor Zoran Radulović kaže da to već postaje pravilo.
Imamo tri ministra koja su podnijeli ostavku zato što ljudski bili da se podnese ostavke. Nekadašnjeg ministra inostranih poslova, nekadašnjeg ministra saobraćaja i ministra zdravlja i sva trojica su se vratili na čujnine slične funkcije. Ministar Branko Perović u diplomatiju, Andrija Lompar na isto mjesto sa koga je otišao, a sad vidimo da Miodrag Radunović ide negdje gdje zaista jednom ljekaru i ministru koji nije bio u stanju da obezbijedi lavabo sa toplom vodom, ne priliči da bude savjetnik za lokalnu samoupravu, treba biti neko ko o tome nešto zna, neko ko je štetan onoliko koliko su rukovodeći ljudi u crnogorskom zdravstvu bili, pa su crnogorsko zdravstvo doveli na nivo 18. vijeka u kome je opasnije poroditi u porodilištu nego u štabu.
Božena Jelušić, profesorica književnosti, kaže da je ostavka u Crnoj Gori potpuno obesmišljena.
Ovo, po mom mišljenju, ukazuje na jedan daleko ozbiljniji problem. Naime, načelo svakog društva je njegova zatvorenost iz koje slijedi neminovno samo horizontalna pokretljivost građana. Znači, ljudi se mogu samo kretati unutar svog stratosa u odnosu na raspodjelu društvene moći i blagostanja. U takvim društvima nema vertikalne pokretljivosti kao najvažnijeg načina da se društvo i ekonomski i etički da postane zdravo. Ljudi u takvim zajednicama gube povjerenje i u sebe i u svoje mogućnosti, obrazovanje im ništa ne donosi.
Zoran Radulović vjeruje da je ostavka u crnogorskom društvenom životu više znak slabosti
nego priznanje neke svoje odgovornosti i osjećaj vlastitog dostojanstva koje vas tjera da prekinete da radite ono za što niste posao ili da ne radite ono što vam se ne sviđa. Poruka je jasna, znači ne postoji jedini grijeh koji vi možete počiniti kad se domognete mjesta u crnogorskim vlastima ovakve kakve su, je da budete nelojalni onome iznad sebe u tom lancu koruptivne ishrane. Sve drugo vam može biti oprošteno, može biti zabarušeno. U najgorem slučaju naći će se neki partijski dobrovoljac da preuzme krivicu umjesto vas, a šef brine o vama i nad vama, on će naći zgodno mjesto uvijek. To ili neko ljepše, ili nećete biti zaboravljeni. Ako nema državnog uhljebljenja, bit će neka državna nagrada.
Problem je, smatra Božena Jelušić, što je u Crnoj Gori na vrhu društvene piramide moći partijska oligarhija,
u kojoj gotovo da nema nikakve smjene, sem umiranjem, znači prirodnim nestajanjem. U pitanju je jedan džinovski čep koji je i doslovno zatvorio društvo i u cjelini mu onemogućio razvoj. Ostavke koje vi pominjete samo su ono što mi u nastavi nazivamo očigledno sredstvo. Znači, one samo pokazuju tu bolest društvenog organizma i naravno pokreću snažno pitanje etičke dimenzije u takvom društvu. Ili otimajte, ili uđite u vladajuću partiju, ili bježite iz zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Građani su oduvijek, osim kod ljekara, tražili spas i u narodnoj medicini. Sada im u tome pomaže i Google doktor. Traganje za dijagnozom i tretmanima na internet uzelo je prilično maha, pa stručnjaci upozoravaju i na problem kiberhondije. To je i tema sedmice u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u subotu u 18 sati, a na ovom smo mjestu izdvojili.
Najveća opasnost da oni veruju doktoru Google i da uzmu terapiju po dijagnostici doktora Googla. Ugrožava se zdravlje, na pamet ništa. Ne smiju 100% da prime zdravo za gotovo, moraju poslije tog informativnog dela doktora Googla da se jave svom izravnom lekaru.
kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Miljković iz Beogradskog doma zdravlja Palilula. U čitavom problemu posebna priča su forumi.
Već 6 mjeseci boli me srce, pogotovo kad pojedem nešto slatko ili slano. Također osjećam slabost i malaksalost. Molim hitno objašnjenje i pomoć stručnog lica. Napominjem da mi je pritisak godinama niži, 120/90.
Ko ima slabost srca, trebalo bi da jede koprivu. Moj deda je živeo 96 godina i stalno je govorio da toliko dugo živi zato što je jeo stalno čorbu od koprive pre ručka, a znam da je dobro i za srce.
Dragi forumaši, ostali ste mi kao jedina nada da razrešim ovu mučnu situaciju. Već danima imam glavobolju koja ne jenjava i pored svih mogućih medikamenata, narodne medicine, masaže, bol ne prestaje. Pomozite. Unapred zahvalna.
Jel ti krcka vrat? Dušek? Jastuk okej? Okay? Može biti da ide od vrata. Ja bih ti kostolomca preporučio. Neko stručan ko ti malo izvrti i izlomi vrat i osjetiš se za 10 sekundi preporođeno. Mada možda i migrena.
Pozdrav svima, na penisu mi se često pojavljaju crvene tačkice. Da li je ovo neka bakterija ili šta? Želeo bih da ovo rešim pre odlaska kod lekara. Inače imam 17 godina i do sada nisam imao seksualne odnose. Da nije u pitanju neka polno prenosiva bolest?
Pre će biti da je onda od iritacije. Da bi dobio polno prenosivu bolest, mora neko i da ti je prenese. Mislim na drugu osobu.
Sociolog Vladimir Vuletić.
Surfovanje po internetu, uključivanje u različite forume, također na izvestan način zadovoljava tu ljudsku potrebu za međusobnom komunikacijom, ako je posebno izražena u situaciji kada vam je teško. I u tom smislu čini mi se da internet, dakle, ima i tu svoju, po znacima navoda, terapeutsku funkciju.
Liječničke dijagnoze i njihove terapije na internetu često provjeravaju i građani Sarajeva.
Tražila po internetu. Ne vjerujem našim doktorima. I zbog korupcije i zbog svega što se radi. Plaćate uredno zdravstvo, ne možete ga koristiti.
Istraživanja pokazuju da je jedna od najčešćih online aktivnosti upravo pretraživanje informacija o zdravlju. Problem je što bilo tko, bez obzira na znanje, školovanje i kompetentnost, može postaviti informaciju na internetu, upozorava Harun Drljević, predsjednik Ljekarske komore Federacije BiH.
Ne nanosi se šteta samo pacijentu, nego se nanosi šteta i ljekarima, jer vam dolaze pametni, po znakovima navoda, pacijenti, koji znaju šta je njima, koji su našli to sve na internetu i praktično traže da vi primijenite određen terapijski ili dijagnostički tretman kako oni to smatraju da bude. Kad bi se medicina mogla završiti googlajući po internetu, čitajući novine, gledajući televiziju, onda vjerojatno niko ne bi ni studirao medicinu.
Koliko su Podgoričani skloni da odgovore na pitanja koja se tiču zdravlja prvo potraže na internetu prije nego i ako uopšte pođu kod izabranog doktora?
To je mač sa dvije oštrice. Ljudi idu prema tome zato što povjerenje u zdravstvo je nula, znači totalna. A s druge strane, obično kad neko ubaci nešto na pretragu na internet, prvo mu izbaci sve moguće najgore varijante. I onda, ne znam, čovjeka zaboli nokat, to mu izbaci kancer, ne znam, ovoga ili onoga. I onda se ljudi tek posebno isprepadaju, kao i u svemu istina neđe između.
Onkološkinja Ivana Durutović.
Primjera radi, jedan pacijent je ušao u tešku anemiju koja nama nije bila jasna. Mi smo čak htjeli da ga hospitalizujemo, da vidimo zašto se to desilo, kako je moguće da čovjek na jedan tako blag lijek koji smo primjenjivali u tom momentu ima tako jaku anemiju, da bi mi on nakon određenog vremena odbio je hospitalizaciju, priznao da je uzimao gašeni krč, jer je čuo da je to lijek za karcinom.
Temu o sve češćem okretanju građana Google doktoru, internet dijagnostici i kiberhondiji u temi sedmice Radija Slobodna Evropa u subotu u 18 sati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.